Pokrita Tarava drveće na obali reke. Također Čala kreće se. Iva kao da se sliši. Mislim kad napunavljaš pa se misli da ne slišaš. Ramyamanena kreću. Vide. Čalati pokreće se. Kao da zemlja. Zbog talasanja vode čini nam se da drveće na obali reke koje se odražava u vodi miče. Slično tome, kada osoba koluta očima zbog poremećaja umu, čini joj se da se tlo pomera. Ponekad se osobi zbog poremećaja umu čini da se tlo pomera. Naprimjer, pijanica ili srčani bolesnik ponekad osjeća da se tlo pomera. Slično tome, odrazi drveća u reci također izgledaju kao da se kreću. To su dela maje. Zapravo, živo biće se ne kreće. Živo biće se ne rađa, niti umire, ali zbog prolaznog, suptilnog i grubog tijela izgleda kao da prelazi sa jednog mjesta na drugo ili umire i odlazi za uvijek. Veliki vajšnavski pesnik iz Bengala, Jagadanananda Pandit, je rekao:
Shishachi Pailayena Mati Chanahai Maya Vrasta Jivayara Haya Se Bhava Udai.
Prema ovoj izjavi iz Prema Vivarte, kada je živo biće oslovljeno materijalnom prirodom, nalik je na osobu koju progoni duh. Zato trebamo shvatiti neporemenljiv položaj duhovne duše i kako je talas i materijalne prirode prenose u različita tijela i različite situacije pod utjecajem jadikovanja i žudnje. Uspeh u životu dostižemo kada shvatimo pravi položaj svog bića i kada nismo uznemireni uslovima koje stvara materijalna priroda. Zbog talasane vode, čini nam se da se drveće na obali reke koje se održava u vodi miče. Slično tome, kada osoba koluta očima zbog poremećaja umu, čini joj se da se tlo pomera.
Namaste Sarasatunde Vegor Mani Pacharne Nirvishesha Shunubadi Paskatyade Satarne. The
Bhagavad Gita su Krishna prašali:
Shreyan Svadmo Viguna Para Dharma Svimstita Shrey Dharma Nidram Shreya Pra Dharma Vayavaha. Shreya means better. Svadhamo is better to do one's own duty. Viguna, although it may be faulty. Suna. Shreya Svadhamo Viguna Para Dharma. Under someone else's duty.
Torej, dužnost nekoga drugega, čeprav jo izvedemo popolno. Bolje je, da svojo dužnost izpolnimo nepopolno, kot popolno praviti dužnost nekoga drugega. Uničenje, ki ga dosežemo sledenjem lastne dolžnosti, je boljše kot popolnoma slediti dolžnost nekoga drugega. Poln strahu. Torej, dvakrat je ta versa v Bhagavad Giti. Možnost, da gremo ven iz svoje iluzije, je i slijedimo svoju dužnost. Izvajamo strogosti za Višnuja i potim iluzorno zavesti skine. In sedaj Arjuna sprašuje, zakaj ljudje niso fiksirani v tem, kar počnejo. Včasih ljudje sploh v tej dobi sploh ne vedo. Ne vedo, niti ne spremajo se teh spisov, ne spremajo Boga, ne spremajo dožnosti in zato lahko spremajo samo iluzijo, kaj ti Krišna pravi. Arjuna pravi. Sedaj, rad bi opravil svojo dožnost, rad bi naredil to, kar moram, ampak nekaj mi pritiska, da storim nekaj drugega, rad bi mantro s odprtimi očmi, ampak vedno grem v spanec padem. Zakaj? Kdo me sili v to? A je to krivda moje matere? Kaj je problem? Čem je težava? Torej, Arjuna sprašuje, ve, da bi se moral boriti na tem bojnem polju, ampak okleva, jokava. Gandiva mu je padla iz rok. Usedil se je na kočijo. In se je mislil, gremo ven. Kaj? Zakaj? In Krišna pravi, karma iša, kruda iša, rača goja samarbava. To je samo poželenje Arjuna. Vse uničimo, če se ražnik sveta, ki se spremeni. Pa jeza. Z drugimi besedami, stajate samo dve vrsti zavesti v materialnem svetu. Materialna zavest in obžalovanje nad tem, česar nimamo. Eno se imenuje poželenje, drugo pa jeza in različne transformacije tega. Kama, kroda, loba, moha, macarja, različne transformacije, enakih pokojev, da Krišna pravi, da moram se skoncentrirati, če tako dela zrav. Zavri. Vse živa bitje so v iluzijo, zato ker imajo željo postati Krišna. Mi smo začetniki, ne moramo niti prevzeti celotne kozmične kreacije. In mi se ne želimo biti največji Krišna, ampak saj nek majhen Krišna, majhnen živalec. Krišna ima Vaikuntha, mi imamo pa svojo hišo. Naša hiša je naša Vaikuntha. In Krišna ima svojo boginjo sreče. Jaz imam pa svojo ženo, Lakšmi. In žena ima pa svojega dvorokega Narajana. In Krišna ima svoje ekspanzije, jaz imam pa svoje otroke, delne inkarnacije in pa polne inkarnacije. Inteligentni otroci so polne inkarnacije, manj inteligentni pa delne inkarnacije. Ekspanzije mene. Imamo Garudo, svojega psa. In tako se postopoma širim. Toliko je danes moje, toliko je. Sem danes osvojil.
Idam maya
idam adya
idam adya maya labdvam mam prapsemi raritam idam asti mahapime vavishiti praradana. So today,
Tore, danes imam toliko.
Idam adya maya labdva. So much have I gained today.
Toliko sem danes dobil. Danes noben od nas ni nekaj veliko dobil. Verjetno smo še izgubili, zato ker vse, kar pridobivamo, je to, da zapravljamo čas, sedimo doma, ljudje razmišljajo, kaj narediti s svojim kraljestvom. In še več bom pa osvojil, glede na to, kar sem načrtoval. Danes imam toliko, v prihodnosti imel pa še več. On je bil moj sovražnik in sem ga ubil in vse ostale sovražnike bom ubil. Dobivamo, pobijamo, uničujemo. Kaj si želimo? Postati si želimo Krišna. Obžalujemo pa, da moja žena se mi ne preda, če celo moj pes renči name včasih. Nihče se mi ne preda, kakšen bog pa sem. Od same probleme dobijem. Tako se trudim postati srečen, dobiti srečo v materialnem svetu, vse, kar dobijem, so pa problemi. Torej, želujem. Tako se trudim postati bog. Sem pa razočaran, ker nič kaj preveč ne predujem. Čeprav je opisano, da če bom držal pol leta, zadrževal dih, bom postal bog. Že 3 mesece pa pol to počnem, pa še vedno nisem nič napredoval. Torej, to je materialna eksistenca. Vsi si želimo postati Krišna in obžalujemo nad tem, da ne moramo postati Krišna. Obstaja proces, da spoznamo svojo pravo naravo, svoj odnos, večni odnos s Krišno. Tisti, ki so pobožni v prejšnjem življenju in na tem življenju, ki so se odpovedali grehu, so osvobojeni dvojnosti in se vključujejo v moje služenje z odločnostjo. Temu se reče predano služenje, proces predanega služenja, s katerim se lahko osvobodimo napačnih identifikacij, da smo mi to telo in da karkoli se zgodi telesu, se zgodi meni, da raziščemo, kdo smo mi v tem telesu. Kot prav pa to opisuje. Obstaja 4 vrste ljudi, ki nikoli ne želijo izvedeti, kdo so. Te ljudje si želijo še bolj potopiti v materialni svet, kot pa se dvigniti nad njega. In prav pa pravi, bedaki, grešniki, varajoči in ateisti, prevaranti in ateisti. Nikoli ne želijo jeti ven, hočejo še bolj se zaplesti in zaplesti še vse ostale. Zraven, tisti, ki pa želijo slediti proces, obstaja postopni proces, kontrole uma, kontrole čutil, 4 regulativnih principov, milost, resnicoljubnost, čistost, strogost, odpovedati se tem grešnim dejavnostim in potem postanemo religiozni. In v tej dobi je priporočeno peti Hare Krishna in tako lahko nadvladamo grešne reakcije. Nas sile materialne narave ne bodo silile, da naredimo nekaj, kar one hoče, ampak sledimo načrtu služenja Krišni. Pridemo pod kontrolo nad duše, rajši kot pa, da smo pod kontrolo vznemirjenega uma, ki nas sili, da storimo toliko stvari v tem materialnem svetu.
Tamanapamanaya. For one who has conquered the mind,
Če pa osvojimo um, je naš um najboljši prijatelj, torpa na svoji uma, je njegov najhujši sovražnik. In kdor je osvojil um, obvlada um, je že dosegal na dušo za njega, sreča ne sreča. Mraz in vročina so vsi isti. In ne samo, da sedi in tolerira, ampak celo odkrije, kaj Krišna želi, da on naredi in se dvigne na nivo predanega služenja, da zadovolji Krišna. Potem lahko meditira v transu na vsevišnjo božansko osebnost in na koncu postane popolnoma navezan na Krišno. Meditira v transu na predan na Krišno, sprejme predano služenje in potem meditira v transu na vsevišnjo božansko osebnost in materialna energija pa vsa živa bitja pritisne, da verjamejo, da so ona to telo, v katerem so, se trenutno nehajajo. In mislimo, če bom jaz uredil svoje zunanje okoliščine, bom srečen. Oh, če bom to dobil, bom srečen. Kome čakam, da bo pojedina? Med pojedino bom srečen. Po pojedini bom rekel, oh, zakaj sem toliko pojedil? Preveč sem pojedil, pred pojedino sem bil boljši. Če ne bilo pojedine, bi bilo bolj srečen. Torej, vedno obžalujemo nad tem, če se nimamo. Prav pa treče Šruta Kirtiju, ne iti v kuhinjo, v kuhinji je nevarnost. In ponovadi, kad ti nekdo reče, ne smeš tega narediti, rečeš, bom sam pogledal, da vidim, kaj tam, kakšna nevarnost. In potem je šel in tam je srečal boginjo sreče in se zaljubil. In potem ni mogel biti več služabnik, ki Prabhupada je rekel, Prabhupada, oprosti, nisem sledil tvojih navodil. Pokukal sem v kuhinjo in tam je bila ona. Ne morem se ji odpovedati. In Prabhupada je rekel, ja. Ravno tako kot pred pojedino rečeš, o, komaj čakam, da bo pojedina na koncu, ko je konec, pa rečeš, o, pred sem pojedel. Ko vsaj ne bilo pojedino. Torej si želimo poslati Krišna na takšen ali drugačen način, obžalujemo pa nad tem, da ne moramo poslati Krišna. Nekateri imajo več pobožnega kredita, lahko kontrolirajo svet, univerzum, pa tudi oni obžalujejo na koncu, še posebej, ki se mora vsega na temu odpovedati. Ampak spet se znajde v novi situaciji, kjer spet lahko si želijo in obžalujejo v tistem stanju. Materialna energija aranžira novo okolje, kjer spet si želimo in obžalujemo in tako naprej in naprej. In duša si se samo želi različne materialne situacije, ne popolnoma brez konca, zato ker nobena materialna okoliščina od najvišjega planeta do najnižjega planeta, vse to so samo kraji tesnobe, kjer se rojevamo in umiranju. Dor pa se pojavi v mojem kraljestvu, se nikoli več ne rodi. Torej, Krišna pravi Arjuni, ti nisi to telo. Potem pravi, obstaja nekaj praktičnega, kar lahko storiš. Toleriraj. Ne ujami se, karkoli ti um in telo pravita. Pod pretvezo lažnega ega. Sprejmi svojo identifikacijo kot večni služabnik mene. Da na tako veliko različnih načinov sledimo navodilom svojega uma, lažnega ega. Um nam pravi, to moramo narediti, nimamo izbire. Bhakti pravija, moj um pravi, to naredi. Jaz pa sprejemam to, ker sem pod vplivom lažnega ega, ampak karkoli storim, me nikoli ne zadovolji.
In
ni konca, temu ni konca. Ni konca. Vse naredim, kar sem mogel narediti naslednji dan, imam pa še dvakrat več stvari za upraviti. In nikoli niso milostna čutila do mene. Karkoli že prestanem, kakršnokoli trpljenje, ne, se ne upravičijo niti, ampak rečejo, ne, še enkrat moramo iti čez to. Včeraj sem trpel, pa spet moraš danes to narediti, boš spet trpel. Zato si tukaj. Nikoli niso milostni. Niti si nikoli ne mislijo, kdaj smo naredili narobe nekaj. Vse, kar je narobe, je, da so oni narobe. Drugi. Edina težava, ki jo imam, je, da nimam težave. Edina pomankljivost moja je, da nimam pomankljivosti. Drugaj sem pa popoln. Torej moramo tolerirati te lažne identifikacije, ki prihajajo iz lažnega ega in nam povzročijo, da igramo vlogo, ki je drugačna od Krišnovega služabnika. Če pa sprejmemo, da smo Krišnov služabnik in imamo željo, da izpolnimo Krišnove želje, potem je pa rezultat, da nismo več ujeti v iluzijo, ampak smo osvobojeni in lahko gremo kamorkoli hočemo znotraj zavesti Krišne. Drugače pa smo ujeti v te materialne eksistenci. In temu ni konca. Rojstvo za rojstvom se srečamo. Sem srečo ali pa z nesrečo. Eno za drugim. Oseba, ki je vključena v božansko zavest, se zaveda, da nikoli ne počne ničesar. Medtem, ko odpira in zapira oči, je se zaveda, da to so samo čutila v stiku z materialno energijo in da je to iluzija, da on to dela. Pa še drug vers. 14. poglavje. Dobar se ne vzdigne takrat, ko je nekaj dobrega, ali pa ne obžaluje, ko je nekaj slabega, ostane nedotaknjen nad gunami materialne rave. Kdor vidi prodnik, zlato in kamen, z istimi počmi, sovražnike in prijatelje, on se dvigne v nadgune materialne narave. Dokaj nekdo to stori, ugane to. In dok je vključen v neprekinjeno dano služenje, se dvigne nad gune in prijde na nivo Brahmana.
Brahmana.
Ništa nas dvigne na ta nivo. Dakrat si ne želimo več ničesar, ne obžalujemo ničesar, nimamo več strahu, tesnobe. Postanemo zadovoljni. Naše življenje postane uspešno. Drugače pa samo zapravljamo čas s tem, ko poskušamo dobiti stvari v tem svetu in jih potem obžalujemo, ko jih zgubimo. Krišna pride v času smrti in vse ukrade. In ostanemo samo z grešnimi reakcijami, ki si jih pridobil med tem, ko si nabiral te stvari. En dan si multimilijarder, potem si pa čaro v izmetu. Kako sem prišel sem? Oh, dolga zgodba. Moram najboljš izkoriščati slabo kopčijo. Ni mi treba plačevati. Imam sobo za vso družino, toplo je. Mehko. Ok. Komentarji, vprašanja.
I'm often puzzled by this verse, Kamayesha Krodhayesha, which Krishna speaks in reply to Arjuna's question, what pushes us to act wrongly.
Torej, zakaj nas Krishna pritiska, da delujemo napačno? Torej, Krishna je poznan po tem, da ne pade pod vpliv poželenja.
In
tukaj na bojnem polju verjetno ne razmišlja ravno preveč o poželenju. Aha, to govori o Arjuni. Torej, Arjuna je bil znan potem, da se lahko uprl poželenju. Ampak zakaj zdaj pol Krišna tukaj govori o poželenju? Sedaj pa Harač pravi, v gozdu sta dve živali, jelenček in tiger. Tiger je strašanski. Jelenček je pa zelo mil. Se pravi, poželenje lahko v obeh oblikah, kot tiger ali pa kot jelenček. Torej, iluzorna energija je Krišnova energija in je nemogoče jo nadvladati. In Krišna je bil v iluziji. Mislim, Krišna je dal, če je hotel, da je nekdo v iluziji, si bil v iluziji. Arjuna je bil v iluziji in zato je padel pod vpliv telesnega pojmovanja. Ampak to je bilo. Zaradi poželenja, da vidiš vse z takega vidika. In okus poželenja jeze in pohlepa je iluzija. Popolnoma se napačno vidiš svet in stvari okrog sebe. In zato ni hotel pobiti svojih nasprotnikov. Pozabil je transcendentalno znanje, zgubil inteligenco. Imam še eno vprašanje. Včasih popravljajo ta v Južni Koreji, Japonski. Obstaja 20-40% mladih, ki niso imeli nikoli spolnih odnosov, pa tudi nimajo načrta zato, da bi kdaj imel spolni odnos. In to že predstavlja problem v državni nataliteti. Torej, to je za materialni svet precej čudno, da so odporni. Torej, ne vem, kakšne so te statistike. Jaz sem bil na Japonskem enkrat. Vsi so brali neke stripe na vlaku, debele, debele. In ni to literatura zavesti Krišne. Torej, poželjenje, pohleb. In Jeza so tam. To se lahko manifestira tako, da imaš družino, ali pa na kakšen drug način. Knija atmosfera taka, pobožna, čista, pa je kar precej prežeta s pošaljeni. Noče preostati odgovornosti, to je vse. Zato, ker če se porčiš, imaš odgovornost. Torej, na različne načine. Hvala. So this question also relates to yesterday and today's lecture. We were discussing with my sister, and the point came up how if all that we can do in this material world is choose our desires, what about if we actually don't know what our desires are, that we have some desires that we're not aware of, apparently.
See the manifestation of your desire, your previous desires. You just have to look in the mirror.
Or, torej samo pogledamo v ogledalo. Ali pa, kot sem rekel, med džapo se vsedi. In kar ti pride na um, zapiš in boš videl, katere želje pridejo. A to odgovori tvoje vprašanje. Večinoma ne, opazimo svoje želja, ker je naš edini obstoj posvečen izpolnjevanju želja in se sploh tega ne zavedamo, ker smo tako prežiti s tem. Ker večinoma, ko smo vključeni v izpolnjevanje svojih želja, potem izgubimo diskriminacijo.
And therefore one becomes simply conditioned reflex, as they say.
In potem samo dobimo ta pogojen refleks, kot je rečeno v eksperimentalni psihologiji. Takoj, ko izkusimo neko dražljaj, avtomatski refleks se odzove. In mi pa mislimo, to smo mi. Mi delujemo. Ko pa dobimo dražljaj in se mi zavestno odločimo, kako se bomo odzvali na to, smo uporabili inteligenco in se zavedamo, da ker sem imel napačne želje, sem avtomatsko reagiral. In če bi pa imel inteligenco, bi se pa lahko zadržal in bi premislil prej in bi lahko reagiral zavestno Krišne. Hvala lepa. Jai. Hari.